BC Media Thailand ขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยดูอาจารย์วิชัยโอดชงขัน
คุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรมวิวรณ์บทที่21วิวรณ์นี่มี22บทบทนี้21ก่อนบทสุดท้ายครับใกล้จะจบลงแล้วเป็นเรื่องของเหตุการณ์ในอนาคตพระธรรมนี้ก็เขียนมาประมาณ 2,000 ปีแล้วนะครับเวลาผ่านมา 2,000 ปีนี้หลายอย่างยังอยู่ในอนาคตเหตุการณ์ในโลกตั้งแต่อดีตปัจจุบันมันเล็งไปอย่างนั้นนะครับพุ่งไปที่อนาคตเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่บทที่21นี้ก็พูดถึงสวรรค์หรือว่าเมืองเยรูซาเล็มใหม่คำว่าเยรูซาเล็มนี่แปลว่าสันติภาพนะครับเยรูซาเล็มที่อยู่ตะวันออกกลางในตอนนี้ครับเมืองชื่อว่าสันติภาพแต่วุ่นวายนะครับมีเหตุการณ์หลายอย่างไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับนั่นเป็นเรื่องของเยรูซาเล็มที่อยู่ตะวันออกกลางครับบทที่21นี้เป็นเยรูซาเล็มใหม่หรือว่าสวรรค์นั้นได้บอกนะครับ ขนาดสันฐานแล้วก็กำแพงวันนี้เราจะมาดูต่อครับก่อนที่จะศึกษานี้ลืมประกาศที่อยู่ของรายการสำหรับท่านที่จะติดต่อครับรับบทอธิบายแล้วก็หนังสือที่น่าสนใจครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปอนอ24พระโขนงกรุงเทพ10110วิวรณ์บทที่21ข้อ19และ20มาดูกันเรื่องฐานของกำแพงนครนั้นประกอบด้วยเพชรนิลจินดาทุกชนิดฐานที่1เป็นแก้วมณีโชติที่2ไผ่ทูลที่3โมราที่4มรกตที่5โกเมนที่6ทับทิมที่7บุษราคำน้ำแก่ที่8เพทายที่9บุษราคำน้ำอ่อนที่10หยกที่11นิลที่12เป็นพลอยสีม่วงฐานทั้ง12ฐานของเมืองนี้ไม่เพียงแต่มีชื่อของอัครทูต12คนเท่านั้นนะครับแต่ยังมีหรือเป็นเพชรนิลจินดา12ชนิดด้วยสิ่งที่สวยที่สุดและแพงที่สุดสำหรับมนุษย์ก็เพชรนิลจินดานี่แหละครับหินเหล่านี้แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของเมืองนี้ความยิ่งใหญ่ของหินเหล่านี้ใช้เพื่อสื่อถึงศักดิ์ศรีของเมืองนี้ตอนนี้ครับเราก็เห็นแค่สลัวสลัวเหมือนดูในกระจกในพระธรรม1โครินธ์บทที่12ข้อ11ในอนาคตจะไม่เห็นสลัวครับจะเห็นชัดเจนเห็นกับตาจับต้องได้ด้วยทีนี้เรามาพิจารณาถึงหิน12ชนิดที่เป็นเพชรนิลจินดานะครับที่ใช้ทำเป็นฐานเห็นถึงความงดงามมีสีเหมือนสีรุ่งนะครับหินเหล่านี้มีการบรรยายไว้ดังต่อไปนี้ครับคือ1แก้วมณีโชติอันนี้เป็นสีเขียวไพฑูรย์เป็นสีแดงหินสีขาวมีชั้นสีแดงนะเป็นไพฑูรย์นะครับ3โมรานี่สีเขียว4มรกตสีเขียวนะครับ5โกเมนมีสีขาวโดยมีชั้นสีแดง6ทับทิมนี่สีแดงเพลิง7บุษราคำน้ำแก่ก็สีเหลืองทอง8เพทายสีเขียวเหมือนเขียวน้ำทะเลครับ9บุษราคำน้ำอ่อนสีเหลืองออกเขียวหินสีทองออกเหลืองนะครับ10หยกสีเขียวทองหรือเขียวน้ำทะเล11นิลสีม่วงอมน้ำเงิน12พลอยสีม่วงก็สีม่วงฐานของเมืองนี้สร้างขึ้นด้วยเพชรพลอยที่เจือจ้าและมีค่าภายในนั้นคือพระเมสสิยาหรือพระคริสต์อยู่ที่นั่นเป็นความสว่างของโลกที่นั่นโปร่งเป็นความสว่างของจักรวาลผมคิดว่ามันจะเป็นภาพที่งดงามที่สุดเท่าที่เราจะเคยเห็นนะครับหรือเคยเห็นมาเมืองเยรูซาเล็มใหม่นี้เป็นดาวที่ลงมาจากสวรรค์ทุกสิ่งจะหมุนรอบมันและความสว่างออกจากที่นั่นจะเป็นความสว่างของพระคริสต์อย่างแท้จริงส่องออกมาเป็นสีที่สดใสและสวยงามเมืองนี้เป็นเมืองของความสว่างและเมืองแห่งสีที่สดใสเป็นความสว่างและพระเจ้าก็อยู่ที่นั่นเมืองนี้ถูกบรรยายว่าเป็นเหมือนแก้วมณีโชติและใสเหมือนผลึกสิ่งนี้จะออกมาและส่องไปทั่วจักรวาลกรุงเยรูซาเล็มจะอยู่ภายในกับความสว่างที่ส่องมาจากภายในผ่านหินแก้วมณีทำหน้าที่เหมือนก้อนปิซึมซึ่งให้ทุกเฉดสีเป็นสีรุ้งสีที่เราไม่รู้จักเมืองใหม่นี้เป็นดาวใหม่แล้วมันอยู่ภายในลูกบอลใสสีหลักของเหล่านี้แสดงว่าทุกเฉดสีสะท้อนมาจากเมืองนี้ครับลุงที่ปรากฏหลังฝนให้ความสุขถึงความสวยงามของสีเมืองนี้นะครับเป็นเมืองที่งดงามแล้วก็มีสง่าราศีวิหารหรือโบสถ์ของโรมันคาทอลิกถ้าเข้าไปนะจะมีภาพที่ปูด้วยภาพที่ปูด้วยกระเบื้องสีต่างๆก็คงจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ของจริงนี่จะสวยกว่ามากมายเมืองและถนนนะครับข้อ21ประตูทั้ง12ประตูนั้นทำด้วยไข่มุก12เม็ดประตูละเม็ดและถนนในนครนั้นเป็นทองคำบริสุทธิ์ใสราวกับแก้วคุณผู้ฟังครับสังเกตว่าข้อ18บอกด้วยนะว่านครนั้นสร้างด้วยทองคำเนื้อบริสุทธิ์สุกใสดุจแก้ว เรารู้ตั้งแต่ต้นว่าเมืองนี้ใสเป็นเมืองที่ทำให้คิดว่าเราจะอยู่ภายในทุกสิ่งจะใสหมายความว่าความสว่างส่องออกมาจากภายในและผ่านหินหลากสีจำนวนมากสีมากจนตาธรรมดาของเราไม่สามารถเห็นได้ในตอนนี้เราจะสามารถเห็นได้ด้วยกายใหม่เมื่อถึงตอนนั้นนะครับที่นี่ยังบอกเราได้ว่าถนนเนี่ยเป็นทองคำบริสุทธิ์มี2เรื่องที่น่าสนใจคือ1มันเป็นถนนสายเดียวเท่านั้นข้อ2คือใสถนนนี้ใสถนนใสๆนะแม้แต่ถนนก็ใสเป็นทองคำเป็นทองคำใสกรุงเยรูซาเล็มใหม่มีถนนสายเดียวยาวไปทั่วทั้งกรุงและความสว่างจะส่องออกมาจากถนนมันคล้ายๆโปร่งใสออกมาอย่างนั้นนะครับต้องนึกภาพตามไปด้วยความสัมพันธ์ใหม่พระเจ้าประทับอยู่กับมนุษย์ก็22และ23บอกว่าข้าพเจ้าไม่เห็นมีพระวิหารในนครนั้นเลยเพราะพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดและพระเมสโปดกทรงเป็นพระวิหารในนครนั้นนครนั้นไม่ต้องการแสงของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เพราะว่าพระสิริของพระเจ้าเป็นแสงสว่างของนครนั้นและพระเมสโปดกทรงเป็นดวงประทีปของนครนั้นพระเจ้าก็ให้ความสว่างกับสิ่งที่ทรงสร้างใหม่ด้วยการสถิตอยู่ของพระองค์หลังจากที่บาปเข้ามานะครับในสิ่งที่พระเจ้าสร้างเดิมนั้นพระองค์ก็จากไปและความมืดได้ปกอยู่เหนือน้ำดูในปฐมกาลบทที่1ข้อ2แล้วพระเจ้าก็ใช้ความสว่างทางกายภาพในจักรวาลพระองค์ใช้ดวงดาวเหมือนเราติดหลอดไฟตามถนนติดตามบ้านของเรานะครับแต่ในการสร้างใหม่นั้นความบาปเนี่ยถูกกระจัดออกไปอีกครั้งพระเจ้าเป็นแหล่งของความสว่างทุกวันนี้พระคริสต์ก็เป็นความสว่างของโลกในความหมายฝ่ายจิตวิญญาณนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อ12บอกว่าอีกครั้งหนึ่งพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าเราเป็นความสว่างของโลกผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตอนาคตในการสร้างใหม่พระองค์คือพระคริสต์เป็นความสว่างโดยทางกายภาพและฝ่ายจิตวิญญาณด้วยครับในพระพาของคนยิวนะครับมีคันประทีปทองคำซึ่งเป็นภาพที่สวยงามที่สุดของพระคริสต์ในกรุงเยรูซาเล็มใหม่เนี่ยพระองค์เป็นคันประทีปทองคำประเทศในโลกก็จะเข้าในวิสุทธินครนี้ในฐานะปุโรหิตเข้ามาในวิสุทธิสถานในพระพาเพื่อนมัสการประเทศต่างๆในโลกและก็อิสราเอลด้วยจะมาที่กรุงเยรูซาเล็มใหม่เหมือนกับมหาปุโรหิตในอดีตที่เข้ามาในอภิสุทธิสถานแต่แทนที่จะนำเลือดเข้ามาครับไม่ครับพระเมสโปโลกอยู่ที่นั่นพระวิหารซึ่งได้แทนพระพาในประเทศอิสราเอลเป็นสิ่งที่ห้อมล้อมพระสิริของพระเจ้าในโลกนี้เป็นพยานถึงการสถิตอยู่ของพระเจ้าและการมีอยู่ของความบาปด้วยที่ใดมีบาปก็จะมีการชำระถ้าจะเข้าฟ้าพระเจ้าก็ต้องผ่านโดยพิธีกรรมในพระวิหารที่ชำระบาปนั้นแต่ในกรุงเยรูซาเล็มไม่มีบาปอีกต่อไปนะครับกรุงเยรูซาเล็มใหม่ในอนาคตแต่ว่าเหมือนกับฝันร้ายที่น่ากลัวที่สุดนะถูกขังไว้นอกความทรงจำการสถิตอยู่จริงๆของพระเจ้านะครับได้เอาสิ่งที่ไม่ถูกต้องออกไปบางคนบอกว่ากรุงเยรูซาเล็มใหม่เนี่ยมีรูปร่างเหมือนกับอภิสุทธิสถานในพระพราและวิหารที่พระเจ้าประทับอยู่ในเมืองแห่งความสว่างพระเจ้าสถิตอยู่ไม่มีบาปดังนั้นก็ไม่จำเป็นต้องมีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นวัตถุกับพระวิหารที่เป็นอาคารเป็นการทดแทนที่ไม่เหมาะสมกับการสถิตอยู่ของพระเจ้าในอนาคตที่กรุงเยรูซาเล็มใหม่ครับพระองค์นะครับเป็นของแท้นะไม่ต้องมีวิหารกรุงเยรูซาเล็มใหม่จะไม่ต้องพึ่งดวงอาทิตย์และดวงจันทร์สำหรับความสว่างและชีวิตอันนี้แตกต่างกับโลกทุกวันนี้ครับถ้าดวงอาทิตย์ขยับห่างออกไปอีกนิดเดียวโลกก็หนาวขยับใกล้เข้ามาอีกนิดเดียวนะครับโหร้อนมากแต่อนาคตไม่จำเป็นนะครับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ทุกวันนี้โลกนี้ต้องพึ่งทั้งพลังจากอาทิตย์นะแล้วก็แสงสว่างจากดวงจันทร์และก็มีแรงดึงดูดด้วยนะครับแต่อนาคตพระเจ้าจะเป็นความสว่างเป็นพลังอยู่ที่นั่นกระแสแห่งพระสิริของพระองค์จะปรากฏในเมืองใหม่ ศูนย์กลางใหม่ของสิ่งที่สร้างใหม่ข้อ24บอกว่าบรรดาประชาชาติจะเดินไปในท่ามกลางแสงสว่างของนครนั้นและบรรดากษัตริย์ในแผ่นดินโลกจะนำศักดิ์ศรีของตนเข้ามาในนครนั้นและพระเมสสโปดกทรงเป็นดวงประทีปของนครนั้นบรรดาประชาชาติจะเดินไปในท่ามกลางแสงสว่างของนครนั้นอันนี้ไม่ได้บอกว่าพวกเขาจะอยู่ที่นั่นนะครับแต่บอกว่าพวกเขาจะเดินในความสว่างของนครนั้นกรุงเยรูซาเล็มใหม่นี้จะให้ความสว่างแก่โลกและบรรดากษัตริย์ในแผ่นดินโลกจะนำศักดิ์ศรีของตนเข้ามาในนครนั้นนี่คือเหตุผลที่บอกว่ามีการเดินทางไปมาอย่างมากมายระหว่างกรุงเยรูซาเล็มใหม่แล้วก็แผ่นดินโลกนะครับไม่เพียงแต่อิสราเอลจะขึ้นไปที่นั่นเพื่อนมัสการแต่บรรดาประชาชาติซึ่งเข้าสู่นิรันดรก็จะขึ้นมาเพื่อนมัสการด้วยเชื่อว่าคริสตจักรอาจจะเป็นบุรุษหิตในตอนนั้นนะครับผู้เชื่อจะเป็นบุรุษหิตของพระเจ้าข้อ25ประตูนครทุกประตูจะไม่ปิดเลยในเวลากลางวันและจะไม่มีเวลากลางคืนในนครนั้นประตูจะถูกปิดนะเพราะว่าไม่มีเวลากลางคืนดังนั้นพวกเขาบอกว่าประตูจะไม่ปิดในเวลากลางคืนอันนี้บอกอีกอย่างนึงพวกเขาจะโยนกุญแจทิ้งเพราะว่ามันปลอดภัยแล้วอันตรายไม่มีครับในสมัยของท่านยอห์นที่เขียนพระธรรมวิวรณ์นะครับเมืองที่มีกำแพงจะมีประตูเพื่อป้องกันภัยเมื่อประตูเมืองปิดหมายความว่าศัตรูอยู่ข้างนอกและจะบุกเข้ามานะครับต้องปิดประตูเมืองเพื่อไม่ให้ศัตรูเข้ามาข้อ26-27และคนทั้งหลายจะนำศักดิ์ศรีและเกียรติของบรรดาประชาชาติเข้ามาในนครนั้นสิ่งใดที่เป็นมลทินหรือผู้ใดที่ประพฤติเป็นที่น่าสะอิดสะเอียนหรือผู้มุสาจะเข้าไปในนครไม่ได้เลยและคนที่มีชื่อจดไว้ในหนังสือชีวิตของพระเมสสโปดกเท่านั้นจึงจะเข้าไปได้แน่นอนข้าพเจ้าก็ทำให้แผนการดั้งเดิมของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์สำเร็จคือการสามัคคีธรรมตอนนี้พระองค์มีสิ่งที่มีชีวิตที่มีเสรีภาพทางศีลธรรมซึ่งเลือกที่จะนมัสการและรับใช้พระเจ้าชั่วนิรันดรจะไม่มีเวลากลางคืนเพราะว่าพระเมสสโปดกเป็นความสว่างและพระองค์จะอยู่ที่นั่นชั่วนิรันดรสังเกตนะครับประตูกับประตูเป็นไข่มุกไข่มุกที่สูงค่าได้ซื้อไว้ด้วยราคาแพงในคำอุปมาที่องค์พระคริสต์ได้ตรัสในพระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อ45-46ซึ่งพงตรัสนะครับไข่มุกไม่ใช่พระคิดที่คนบาปซื้อแต่พ่อค้าที่ซื้อไข่มุกนั้นคือองค์พระคิดและไข่มุกก็คือเจ้าสาวครับเป็นภาพเปรียบเทียบในคำอุปมาองค์พระคิดซื้อไข่มุกนั้นด้วยราคาแพงคริสตจักรจะแสดงถึงพระคุณของพระเจ้าชั่วนิรันดรแก่บรรดาสิ่งที่มีปัญญาซึ่งพระเจ้าสร้างขึ้นในเอเฟซัสบทที่2ข้อ7บอกว่าเพื่อว่าในยุคต่อไปพระองค์จะได้ทรงสำแดงพระคุณของพระองค์อันอุดมเหลือล้นในการซึ่งพระองค์ได้ทรงเมตตาเราในพระเยซูคริสต์คริสตจักรก็จะเป็นอัญมณีที่มีค่าที่สุดเมื่อพระองค์ทำอัญมณีของพระองค์ดูในพระธรรมมาระคีบทที่3ข้อ17-18นี่เป็นเหตุผลครับที่เมืองเยรูซาเล็มใหม่จะเป็นศูนย์กลางของท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่หนังสือแห่งชีวิตของพระเมสสโปดกในข้อ27นี้นะครับมีชื่อของผู้ที่ได้รับการช่วยหรือไถ่แล้วจากทุกยุคที่ผ่านมาผู้ที่ไม่รับการไถ่โดยโลหิตของพระคริสต์จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเมืองนี้มีเหวลึกกั้นระหว่างผู้ที่รอดและผู้ที่พินาศความยินดีที่สุดในใจของคนที่ได้รับการไถ่เนี่ยจะเป็นหรือคือการอยู่ต่อพระพักของพระคริสต์ตลอดไปหรือว่านิรันดรยอห์นบทที่14ข้อ3บอกว่าเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะได้อยู่ที่นั่นด้วยพระองค์ตรัสเอาไว้นะครับนั่นคือสวรรค์การอยู่กับพระองค์พระธรรมวิวรณ์นี้เกี่ยวกับพระคริสต์ทั้งหมดเลยพระองค์เป็นศูนย์กลางของจักรวาลของพระเจ้าความสนใจของเรามุ่งไปที่คนอิสราเอลส่วนน้อยที่ได้รับการไถ่ซึ่งมาถึงเมืองใหม่นี้นะครับในข้อ24นี้มีอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาในกรุงเพื่อนำศักดิ์ศรีและเกียรติของพวกเขามาคนเหล่านี้เป็นคนต่างชาติที่ได้รับการไถ่ซึ่งอยู่บนโลกร่วมกับอิสราเอลชั่วนิรันดร์ประชาชาติเหล่านี้และอิสราเอลเนี่ยไม่ได้เป็นคริสตจักรนะครับ พราะว่าพวกเขาได้รับการถ่ายหลังจากที่คริสตจักรได้ถูกรับออกไปจากโลกหรือก่อนที่จะมีคริสตจักรพวกเขาจะไปมาเป็นแขกของเมืองมาในฐานะผู้มานมัสการในพระธรรมเฮบรูบทที่12ข้อ22บอกถึงทูตสวรรค์จำนวนนับไม่ถ้วนที่เป็นกลุ่มผู้รับใช้เมืองนี้เป็นเมืองใหญ่ทุกชาติอยู่ที่นั่นและผู้ที่พระเจ้าสร้างซึ่งมีสติปัญญาก็เดินตามถนนของเมืองเยรูซาเล็มใหม่ในบรรดาฝูงชนจะไม่มีใครนำมลทินหรือความบาปมาครับเมืองนี้เหนือกว่าสวนเอเดนอย่างมากมายส่วนเอเดนนั้นมีการโกหกของซาตานที่มาในรูปของงูนะครับได้ทำให้ความบาปเข้าไปในส่วนเอเดนการโกหกนี้ไม่สามารถเข้าไปในเยรูซาเล็มจากสวรรค์ได้นะครับเข้ามาไม่ได้คนที่อยู่และผู้ที่ท่องเที่ยวทุกคนไม่เพียงแต่ได้รับการไถ่แล้วนะครับแต่ไม่ทำบาปด้วยพวกเขาผ่านประตูโดยที่ไม่มีอะไรขวางกั้นความยินดีของเมืองแห่งศักดิ์ศรีไม่ได้จำกัดเฉพาะสำหรับพิจารณาเท่านั้นนะครับแม้ว่าพวกเขาเท่านั้นที่จะอาศัยอยู่นี่เป็นภาพที่งดงามที่ไม่สามารถจะบรรยายได้อย่างหมดจดถูกต้องนะครับก็เท่าที่บรรยายได้หรือเท่าที่เราเข้าใจถ้าเพียงแต่ว่าเราจะถูกยกขึ้นจนเราสามารถได้เห็นศักดิ์ศรีของเมืองนี้สักนิดหนึ่งและเห็นพระสิริของพระองค์ผู้เป็นเครื่องประดับหลักของเมืองคือพระคริสต์นะครับความสว่างที่มีสง่าราศีและสิทธิพิเศษของการอยู่กับพระองค์ชั่วนิรันดร์จะไม่มีอะไรเปรียบเทียบได้ครับในข้อ27ข้อสุดท้ายของบทนี้ผู้ใดที่ประพฤติเป็นที่น่าสะอิดสะเอียนหรือผู้จามุสาจะเข้าไปนครไม่ได้ครับก็น่าอยู่นะครับเมืองเยรูซาเล็มใหม่หรือว่าสวรรค์นะครับในอนาคตจบบทที่21นะครับยังเหลือบทสุดท้ายคือ22แต่ผมดูเวลาก็คงจะขอเอาไว้วันต่อไปนะครับคุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระธรรมวิวรณ์ได้บอกถึงเหตุการณ์ในอนาคตหนังสือเล่มนี้ได้เขียนขึ้นเมื่อ 2,000 ปีโดยอัครทูตยอนตอนนั้นก็ถูกเนรเทศไปอยู่เกาะปาฏมอนแล้วก็ได้เห็นนิมิตเหตุการณ์ในอนาคตนะและบันทึกเป็นหนังสือครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเหตุการณ์กำลังจะเกิดและเป็นอยู่หลายเหตุการณ์ในตอนนี้และก็มีอีกเหตุการณ์ในอนาคตต่อเนื่องกันไปครับส่งมอบบทอธิบายให้ท่านฟรีไม่มีเงื่อนไขครับเขียนจดหมายติดต่อมาที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ
สำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How to คู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันล่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี
้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทั้งไปรษณีย์หรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่086-522-9688
ความรักเติมเต็มทุกหัวใจคริสต์มาสคือวันแสนจะพิเศษเมื่อหัวใจพบความหมายพระเยซูได้ลงมาเกิดเพื่อเรารวมยินดีฉลองเพราะพระองค์ความทุกข์กังวลสลายI'm not afraid to die.